Eşitleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Türkmenistanda 30 ýaşyny doldurmadyk erkekler ýurtdan çykarylmady. Türkmen özbek prezidentleriniň serhetde duşmagyna garaşylýar. Türkmen zähmet migrantlar üçin Orsetiň meşhurlygynyň artmagy ähtimal. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Himik yaralaryň gözökçülerine Siriýanyň Duma şäherine edilende guman edilýän himik hüjümiň bolan ýerine barmagy häzirlikçe ruhsat berilmedi diýip 16 aprelde himik yaralary gadagyn edýän guramadaky Britan delegasiýasy aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasy 7 aprelde Damaskyň golaýyndaky Duma şäherine edilende guman edilýän himik hüjümde ölen 43 adamyň güýçli zäherleýiji himik maddalaryň täsiri bilen bagly simptomlardan ejir çekendigini ma'lum etdi. Moňa töwül edip 14 aprel Elde Birleşen Ştatlar, Britanya ve Fransa Siriýanyň hökümet desgalaryna garşy howa darbalaryna başlady. Himik yaraglary gadagyn edýän guramanyň gözökçileri Dumada himik yaraglaryň ulanylandygyny ýa-da ulanylmandygyny anyklamak üçin hepdeniň ahirinde Siriýa bardylar. 16 aprelde Gaga'da himik yaraglary gadagyn edýän gurama ýagdaýy maslahat etmek üçin ýapyk gapylaryň aňyrsynda adatdan daşary ýygnak geçirýär. Ermenistanda odolky prezident Serge Sarkisyanyň häkimetde galmagynyň öňüne almak maksady bilen geçirilýän protestler 4-nji gününde hem dowam edýär. Ermeni parlamenti Sarkisyanyň gaýtadan premier-minister saýlamagy taýýarlyk görýän mahaly protestleriň guramçylary iş taşlaýyş ýylan edip boykot geçirmäge çağırış edýärler. 16 aprelde protestleriň esasy guramçysy Nikol Paşinyan bilen ýüzlerçe adam has uly göwrümli raýat boýun egmezlik hereketini geçirmäge çağırış edip Yerevanyň merkezindäki köçeleri petiklediler. Protestçiler 17 aprelde geçirilmegi planlaşdyrylan parlament ýygnagyny bozmagy maksat edinýärler. Bu ýygnakda kanun çykarjylaryň Sarkisyany premier-minister saýlamagyna garaşylýar. Protestçiler Milli Mejlisiň binasyna tarap gidýän Marshal Bagramyan köçesini petikläp, awtobuslaryň hereketini çäklendirdiler. Ermenistanyň ýörite polisiýa güýçleriniň hatary düzülen agzalary köpçüligiň parlamenta tarap süýşmeginiň öňüne aldylar. Orsetiň ara gatnaşygy gözökçülik edýän edarasy Telegram Messenger tilsimini petikläp başlady. Bu waka geçen hepde Orsetiň suudynyň meşhur Telegram tilsimine garşy karar çykarmagynyň ýygnanyna gabat geldi. 16 aprelde Roskomnadzor ýürite beýanat ýaýradyp, 13 aprelde çykarylan suud kararyna laýyklykda Telegram tilsimine girmegi çäklendirmek barada ýurdun internet provayderlerine duýduruş berilendigini ma'lum etdi. Bu hereket 18 martdaky saýlawlarda Vladimir Putin yeni 6 yıl möhlet bilen prezidentlige saýlanmagynyň ideýany Orsetiň internet azatlygyny çäklendirmäge synanşýandygy baradaky aladalary artdyrdy. 12 aprelde Amnesty International guramasy ýokary derejeli hökümet resmiýleri şeýlede Kremlin tanqidçiler tarapyndan ulanylýan Telegram ulanynyň petiklenmegi Orsetde onlaýn özüňi beýan etmek azatlygyna edilen ençeme hüjümiň iň soňkusy bolar diýdi. 20 martda Roskomnadzor Telegram kampaniýasyna ulanyjylaryň hat alış çalışığını okumak üçin derur olan şifirleme açarlarını onmaya şunun devamında Orsetiň federal hupsuzluk ulluğuna bermegi tavşırıptı. Bundan ön Orsetiň yukarı suudi telegramın bu talap doğrusunda eden şikayetini reddedipti. Gadawsanyň suwdy 2016-njy ýylda hökümetiň ýeri hususlaşdyrmak planyna garşy geçirilýän protestlerdäki roly üçin türmä basylan aktivist Talgat Ayany adatlygy goýup bermek barada karar çykardy diýip Ayanyň hem kakasy hem de aklawçysy Tengizbay Ayanow aýdýar. Ayanowyň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 13 aprelde ýurdun Demirady günwatarynaky Aktow şäheriniň suwdy Ayanyň şertli görnüşde tutsuwlukdan boşadylmagy barada karar çykardy. Bu kararyň 9 aprelden güýje girjekdigini Tengizbay Ayanow bellidi. Ayan we aktivist Max Bokayew 2016-njy ýylyň aprelinde ýurtda ýerin hususlaşdyrylmagy we onuň daşary ýurtlulara käýrenmesine berilmegi baradaky karara garşy protest geçirmek üçin müňlerçe adam üýşen mahaly Atyrau şäherinde tutsak edilipdi. Protestleriň ideýany prezident Nursultan Nazarbayew bu kararyň durmuşa geçirilmegini soňa goýup kanuny gözden geçirmek barada ýürite komissiýa döretdi. 16-njy ýylyň awgustynda Nazarbayew ýeri hususlaşdyrmak baradaky moratoriýany 2021-nji ýylyň dekabryna çenli soňa goýdy.